Odeitikek babestua.
Gaur laguntzaile bila joango gara, baina laguntzaileak sarean topatuko ditugu, gure mugikorren topatuko ditugu. Beraz, adi, ziur asko zuen telefonan dagoeneko laguntzaile bat baduzuelako eta horiek ezagutuko ditugulako gaurkoan. Josu Barandalla, gabon.
Gabon, Xabi, gabon denoi.
Bueno, laguntzailea bilatuko ditugu eta nik uste telefono modelo bakoitzean, aparatilu bakoitzean desberdin badagoela eta pixkanaka haiek erakutsi, azaldu edo ezagutarazi behar ditugula, ezta?
Bai, bueno, nik uste dute, asistente pertsonalen ideia, antzinazkoa da, ez da zeozer berria. Neu oroitzen naiz, aspaldi Ikeako weborri jaseuka nolako
Ana
asistente personal, vale? Hoxe, asistente personal nahiko murriztu bat zen, chatbot bat, gut esaten duguna chatbot bat, da, makina bat edo programa bat, daukala, almen pixka bat, zuk nahi dozuna ulertzeko, ez? Eta, segur zen, ez zel ulertzen duen, erantzun bat eskaintzen dago, ematen dago. Hoxe da, asistente virtual oso oinarrizko bat, ez? Azkenean zeo zer galdetzen dozu, eta berak erantzuten dizu. Eta listo, bale? Horraino. Baina, karo, smartphoneekin batera, eta smartphoneek gero eta poteretsuagoak dira, gero eta inteligentagoak dira, gero eta, ez dakit, ez? Gero eta memoria potenteagoa daukate, gero eta almen gehiago daukate. Eta orduan, bebai, asistente pertsonalak, bagora jundia, ez? Gaur egun dauzkagun asistente pertsonalak asko ere boteretsuagoak dira, Ikeako Ana hoize zena baino, ez?
Ala da, bai. Gaurkoan, Siri dugu alde batetik, Google Now bestetik, Cortana Windows Phonean, eta Euskal Herrian sortutako Sherpa ere azaldu behar diguzu, Josu?
Bai, programa desberdinek dauz, ez? Neu hemen, bereiztuko nuen fabrikantia bera eskaintzen duen programa, eta gero, programa third party esaten dugunok, ez beste garatzaile batzuk, sortzen dutela, asistente pertsonalak, ez? Mm-hmm. Fabrikante bakoitza badauka berea postua, aspalditik ezagutzen dugu Siri, Siri nek usteot izan zala, famatu bilakatu zen lehenengo asistente pertsonala. Beti bezala, Apple-ek ez zuen asmatu Siria, erosi zuten berea. Esan behar dugu, Google Now bez ez zuela SB asmatu, eta Cortana are gutxiago, ez? Justo
den asmatua dago.
Eldu berria da, den asmatua dago. Kasu honetan, esan aldugu, neuk usteot asistente pertsonalak daukaten gauza ona edo txarra da, segun zelan integratzen duten bere sisteman, ez? Mm-hmm. Azkenean, adibidez Siri, iPhonea ezagutu behar dago oso ondo iPhoneak, eta iPhone bat zer egin ahal duen, eta zer eskaini ahal duen, ez? Azkenean, asistente pertsonal bat, lehen pentsetan genuena asistente pertsonal bat, asistente digital bat zala, zan, neuk zeo zer galdetzen diot, eta erantzuten dit, mm-hmm. Eta jazta, bale? Erantzun bat ematen dit, eta listo, bertan amaitzen zan bere lana. Karo, gaur egun ja, mota horretako asistente pertsonal bat, nahiko murriztua irudi, ez? Guk azkenean, zer nahi dugu asistente virtual batekin?
Laguntza.
Nahi dut adibidez, Siri, bajun nahi dut, jatetxe batera. Uh-huh. Eta Sirik badaki, eta gainera badaki, bere erantzuna, erantzun zuzena, zer izan alda? Begiratu GPS-ean non gauden, da, begiratu dauzen jatetxe guztiak, eta listado bat ematia, ez? Uh-huh. Da hoiz esan, oinarrian, Siri edo zein asistente virtuala egiten zutena. Baina gaur egun askoz ere aurreratuagoak dira, ez?
Gauza gehiago egiten dute.
Hori da, ez dute bakarrik, adibide berean, jatetxe bat nahi dut, ez dit begiratuko listado bat esango dit, hauek dira zuk daukasun jatetxe guztiak. Ez, Siri badaki, segun neuk zer bilatzen dodan, zer aplikazioak dauzkadan
informazioa dauka.
Neure sare sozialetan begiratuta, Sirik badaki zeintzuk diran neure gustuak. Eta berak badaki, orduan ez dit esango jatetxe hauek dauzkazu. Ez, esango dit, zuren gustuen arabera, neuk usteot, jatetxe hauek gustoko izango dituzula. Eta ematen dit geure mapa.
Josu, kotile xamarra da, Siri.
Bai, bueno, ez bakarrik Siri, eh? Siri, Google, Facebook, denok dira kotiak. Azkenean, neuk askotan esan dut, eta zeuek badakizu askotan esaten dudala, gaur egun ez dogula aplikazioak eta ez dogula zerbitzuak diruarekin ordaitzen.
Ez, informazioarekin.
Baizik eta informazioarekin.
Arrazoi,
eta
arrazoi.
Zertarako, ba, hauetarako, adibidez, eurek gure informazioa badaukate, eta ordun gure perfil psikologiko, ba, bueno, gure perfil psikologiko antzerako zeo zer daukate, orden euren... Eurek badakite zer daukagu gustoko, zer ez, zeintzuk dira gutxi gora bera, ba, gure gustuak, ez? Orduan eurek badakite oso informazio garrantzitsua.
Bai, bai, eta horrelako informazioa nik adibidez Android bat erabiltzen dut, eta ni beldurtuta nago zer nolako informazio daukan. Azken bolada honetan gainera esaten dit, kotxea non aparkatu dudan, eta informaziori gorde egiten du.
Bai, eta adibidez, bera badaki zuk sort ziretan juten zarela lanera, eta esaten dizu, berandua llegauko zara lanera, zure lanerako bidea gaur emango ditu ordu erdi zeren trafikoa dagolako.
Bai.
Vale? Eta azkenian, pentsatzen dozu jo, ba, nondik ataratzen dau hainbeste informazioa. Bueno, ba, guk erabiltzen dugulako, eta guk ematen diogulako. Azkenian guk sare sozialak erabiltzen ditugu, bilaketak erabiltzen ditugu, imeiak bidaltzen dugu, hau da, ez dute zuzenian gure informazioa hartzen, Google-i neuk askota esan dut, Google-i eta Apple-i eta Microsoft-i bosta sola guk gelditzen garen kuadriakin edo zer egiten dugun. Eurek hartzen dutena da gure joerak. Vale? Gure joerak, gure bizitzak daukan, ba bueno, pixka bat planina, ez? Noiz juten zara lanera, nola neiten dozu, eta bar, eta olakoak. Eta horrekin ja, ba bueno, asistente virtual nahiko, ba nahiko efizientiak,
erabilgarriak, bai, erabilgarriak.
Hoize, oso erabilgarriak izaten dira, baina, bueno, hoize da, ba, bueno, alde batetik daukaten gauza bat, ez? Oso ondo ezagutzen gaituztela, eta ordun, ba, bueno, euren erantzunak erantzun pertsonalizatuak izaten direla. Baina zer egin dezakete asistente virtualak? Bueno, ba, isa gure mugikorrarekin egin dezakegun edozein gauza. Neuk esan aldiote Serpari edo Cortanari, bueno, Cortana oindikan ez dut probatu, baina, bueno, Siriri edo Google Nauri. Bueno, Google Now ez da oso asistente virtual poteretzu bat, bale? Google Now batez be dau garatuta erantzunak emoteko eta kitxo, SSB itxeko. Baina adibidez Siriri, ba bai, neuk email bat, adibidez, kotzian nijoa, eta email bat ailegaten zait, eta esaten diot Siriri, Siri, irakurri emaila.
Bueno,
eta
berak hartzen
dau emaila, eta irakurtzen dit emaila. Eta gero, ba Siri, ba erantzun. Eta neuk bat diktatzen dioten mezua, erantzun nahi dudan mezua, ez? Hoize da azkenean asistente pertsonal bat. Berak laguntzen dit neure, ba bueno, neuk egin beharrian, ba bueno, berak egiten ditugolako gauziak. Gero badauzkate beste gauza batzuk, adibidez, bastakite Athletic sale bat baldin basada edo Real sale
informazio
bat baldin basada.
Informazio ematen dizu, bai.
Koitxagoa esan behar nuen, baina bueno, ez naiz bertan sartuko.
Bueno, hori utzi ezagun kiroletako programetarako nahiko ordu betetzen dituztelako irratzi honetan.
Hori da, ez, bak, azkenian berak badaki zeintzuk dien zuen gustuak. Adibidez, Athleticek gol bat sartzen duenean, arrarua, ba esaten dizu, gol bat sartu da, ba nahi dozu ikustia errepikapena, eta ez daki zer urdun, zuk nahi gabe, eta zuk ezep esan barik, berak ja badaki zein material aurkeztu behar dizu, ez? Eta nik usteot asistente pertsonalak gero eta aurrerago jungo direla, ez? Eta zure eguneroko bizitzan, ba bueno, lagungarri izango direla. Neu adibidez ez ditute asko erabiltzen, ez? Neu nahiago dut gauzak, ba bueno, neure kabuz eitzia.
Eta ez beldurtu.
Eta neu bezala jende askok. Neu badakit eurek neure informazioa daukatela, Siri erabiltzen badot edo ez badot erabiltzen, edo Google Now erabiltzen badot edo ez badot erabiltzen. Hau da, ez da beldur gauza bat. Beintzat, neure kasuan ez da beldur gauza bat. Neu nahiago ditut gauzak esku zeitzia, baina esan beharra daukat adibidez kotzian zoia zenean oso erabilgarriak
bai,
direla.
Bai, arrazoi, begira.
Ze momentu baten esaten diozu Siri edo Serpa edo, bueno, Google Now ez, aldatu nahi dut neure helburua. Ja ez dut Bilbora jun nahi, ze bueno, kliente batek deitu dit, eta jun behar naiz Elgoibarrera. Mesedez, aldatu bidea. Eta bera bakarri, ba bueno, hartzen dau GPS-a eta esaten dau, bueno, ba aldatuko dugu gure helbidea.
Google beste modu batera.
Lagungarria da, bale? Zuk egin beharrian, berak egin aldeu. Baina zer den, neuk usteot asistente pertsonaletan non dago teknologikoki, ez, harrituta usten nauena. Da, makina bat,
bai.
Zuri ulertzia. Bale?
Zure informazioa ulertzia.
Ez? Ze aspaldi guk epentzetan genuen, ba hoize, inteligentzia artifiziala, sala, makina bat zuri ulertzia. Eta karo, hoize, ja, aldatu dugu. Zeren, ze bueno, ze gaur egungo makinak, gure mugikorrak, vale? Ez daukate inungo inteligentzia artifizialik.
Ez dute, ez dute, ez.
Baina, ulertzen digute, guk zeozer eskatzen diogu, eta berak badaki zer nahi dugun, eta erantzun bat ematen digu. Hmm. Eta hoxe, liluragarria da azkenian pentsatzia, ez? Noraino ailegatzen da teknologia gaur egun, hmm. eta gure poltzikoan, hau da, ez da NASAk daukan zeozer, edo NSAk daukan edozer, edo Google daukan zeozer da, guk gure poltzikoan eramaten dugun eguneroko teknologia, ez? Hmm. Zenbat aurreratu den, oindala aspaldi, SMS-ak idazten genuen korrektore barik eta SB barik eta ez dakizer, eta gaur egun hitz egiten dugu eta mezuak bidaltzen digu, ez bakarrik hoize baizik, eta abizatzen digute mezu berri bat daukagula, eta irakurtzen digute mezua era automatikoan. Hau da, neuken pentsatzen dut, ba, bueno, asistente virtualak erabilgarriak dira, baina neuk uste dut oso izpide garrantzitsuak dira ikusteko, ba, noraino ailegatuko garen, ez? Eta noraino gean. Ez, eta gero, ba, bueno, wearables eta olakuak, baia gure, claro, eski gaur egun ja, ez da izango, bueno, gaur egun oindikan bada, baina etorkizun baten ez da izango bakarrik gure smartphonea. Ze bertan dauzkagu ja Google Glassak, ja Espainian ja pila bate itzaldi egin dira eurei buruz, Euskadin bebai egin dira oindala gutxi Euskadin Novaren programaren barruan.
Arrazoi bai egin dira, bai.
Wearables, smartwatchak, edo guk eramaten dugun pulsera bat hartzen dituela gure
datuak,
gure
ritmoa, eta
ez dakizetzuk, ba, bueno, irudikatu bez, smartwatch bat eramaten dozula, vale? Eta bera, ba, bueno, bo, zure pulso hartzen dio. Edo ez dakit, ez? Parkatu.
Lasai, Josu. Kontua da, aparailo guzti hauek gure telefonoak, gure ordenagailuak informazio ematen digu, wearableak eta kotxeak eta gauza guzti denak konektatuta nola dauden, informazioa jasotzen dute, informazioa elkarbanatzen dute, eta horrekin guri beste zerbait ematen digute, zerbait gehigarri ematen digute, guri laguntzeko, informazio eskaintzeko, baina bueno, azkenean robotak dira, robotak informaziotik bizi dira, eta informazioa iturriak dituzten heinean, guri ba erantzunak emango dizkigute. Hori da erantzuna, ez da?
Bai, hori da azkenean egiten dutena, ez? Baina hemen garrantzitsua da, eurek ulertzen dutela informazioa. Oin arte, informazioa guk bidaltzen genuenean, pertsona bat zegoan, edo, bueno, enpresa bat zegoan oratzekaldian, hoize itzultzeko, ez? Makinetara esateko, ba, bueno, hause edo ez dakin hori, baina momentu honetan, eurek bakarrik badakite zer egin behar duten informazio horrekin. Eta hoize bai da harritzekoa gaur egun, ez?
Begira, oraintxe bertan, Josu, saioa amaitzera goaz, eta 13 gradu egiten ditu kanpoan, kotxea hemendik 200 metrotara dudala esaten dit Google Nauek, eta etxera bidean 19 minutu pasako ditudala kotxean, eta tartean bi obra daudela, eta kotxe bat bide bazterrean. Zer iruditzen?
Ba, zer dutiko zait, ez, azkenean pasada bata, ez, olako gauzia jakitea, oindala lau urte, ba, isa pentsa ezina zen, ez, ikusi behar dugu, ba, hoize, nora eramaten gaituen teknologia. Bale, beti esaten dut, teknologia ez da ona edo txarra, erabilera bat bilatu behar zaio, eta nuk usteot, guri informazioa beraganatuta, behintzat zeo zero nura garria hartzen badugu informazioaren duke. Ba, bale.
Ba, bueno, Josu, esan dakoa, etxera joateko ordua da, saioa maitzen joatekoa ere bai, beraz, urrengo astera arte agurtuko zaitut, eta hori da, urrengo astean, ba, ez dakit, urrengo beste gonbidatu batzuekin, Sherpa, Cortana, Siria, nahi duzun orakin etorri.
Venga, perfecto, Xabi.
Edarte, Josu.
Agur.
Odeiti, aholkularitza teknologikoa, administrazio eta monitorizazioa, eta askoz gehiago, zerbitzu teknologikoak,